прачулым радком.
Вітаю вас, сябры. У студыі Навум Гальперовіч мы працягваем знаёміць вас з вершамі Степана Гаўрусёва. Степан Гаўрусёў нарадзіўся 10 мая 1931 года ў вёсцы Новаалександраўка Дрыбінскага раёна. З вершамі ў друку ўпершыню выступіў у 1948 годзе. Аўтар шматлікіх зборнікаў паэзіі. Пераклаў на беларускую мову шэраг твораў савецкіх і сусветна вядомых пісьменнікаў. Выступаў у друку з рэцэнзіямі і літаратурна-крытычнымі артыкуламі. Лаўрэат літаратурнай прэміі Саюза пісьменнікаў БССР імя Куляшова за кнігу вершаў «Плодоносность». Верши поэта читает артист Олег Винярский.
Вавёрчыны ключы. Чаго дзяўчына одна ходила? Одна ходила и заблудила у молодняку. Прад тишинёю, прад медовухой Цяпер спыніся, маўчы і слухай. Ку-ку, ку-ку. Арэха стогне, напэўна, недзе па лесе коцяць вуллі мядзведзі, і без дарог, аж захмялеўшы, пад кашалямі зайцы заграістымі камлямі нясуць пірог. І гром вусаты, відно патрэба, набіў маланкі хутчэй на неба, як абручы. Зямля, як брага, загаманіла. І тут вавёрка з дупла ўраніла свае ключы. Каму з нас радасць невядома, калі, прыспешваючы крок, дзяўчына пройдзе каля дома, нібы світальны вецярок. Зірнеш на косы ільняныя, адвага траціцца твая, і сэрца ёкне, і заныя, быў золкай плыні ручая. У маладзёжным карагодзе, дзе песні, музыка, вянкі, ты на яе пры ўсім народзе глядзіш нясмела, у патайкі. Яна яшчэ не заўважае тваёй затоенай журбы, смяецца з некім, як чужая, пад ціхай засенню вярбы. І хоць адзін ідзеш дадому, пад душным веццем вішняка, пакуль небачнага нікому, ты адчуваеш дружбака. Рута мята, вачэй прыжмураных хітрынкі на мне, як матылькі. Дзяўчат праводзім з вечарынкі, падлеткі, хлапчукі. Як майскі цвет, я быў нясмелым, і ў памяці жыве, ідзеш ты ў платці бела-белым, параснай мураве. А там лясок, маё расстанне, дык не хавай шчакі. Снуюць над намі да світання іскрынкі, світлякі. Гармонік зойдзецца заўзята, хмялее галава. Ой, рута мята, ды не прымята, ды не стаптаная трава. Штурхала хмара ў плечы. Падбяжы, абмыю, не аддышашся да рання. Гром вуркатаў у палявой імжы, і дощ пабег наперад без старання. Я наравісты быў тады дзяцюк, куды мне бегчы, гэтакая шула, а за спіною кроплі, тюк ды тюк, і вось прыстала да плячэй кашуля. Густая цемра падплыла да воч, маланка шумна далі асляпіла. Я папрасіў начлегу, і на ноч дзяўчына мне свой ложак уступіла. Сярдзіты вецер шкуматаў страху, і капаў нудны дождж, як суцяшэнне. Заснуў я, а назаўтра на шляху агледзеў дзве антонаўкі ў кішэні. Не ведаю, што думала яна, але заўжды, як перуны бабахнуць, мне вёска незнаёмая відна, і да лячыні яблыкамі пахнуць. Ты чуеш, збіраецца бура, спяшайся, шыпіць, астываючы ў хвалях, маланкі кап'ё, кідаецца ў пену дняпроўская белая чайка, і дымнай вадою крыло асвяжае сваё. Бяжы да хаціны гарэзлівым хмелем увітай, і комін закрый, каб грымоты ішлі стараной. Там яварам росным памытая пахне падлога, і радзяцца дрэвы трывожна за мокрай сцяной. Бяжы, дарагая, я ўстану грома адводам, каб бліскавіца твае не насцігла сляды. У сэрца прыняўшы, аддам я заломленым хвалям мігценне маланак і рокат грымотаў густы. Мене вяселле адзвоняць чаркі, гармоні сціхнуць, замоўкнуць тосты. Нявеста зменіць убор свой яркі на убор кухаркі, будзённа просты. На кухню рэдка свяціла ходзіць, нудзіцца стане душа жанчыны, і сам пачнеш ты штодня знаходзіць для дробных спрэчак шукаць прычыны. Пад сумнай ношай гарбеюць плечы, цямнеюць вочы, і не заўважыш, што меней стала в акне сінечы. Без сонца ўстанеш, без сонца ляжыш, і позна ўспомніш душой цвярозай, сяброўкай гутарычы сівою, што можна б стройнай ёй быць бярозай, а не пахілай вярбой крывою. Цыркавыя коні захаплёна пляскаюць далоні, і хусцінкі краскі лугавыя. На арэне цыркавыя коні, коні цыркавыя. Гэткім коням бегаць сярод лугу, воз цягнуць цяжкі, а не лайдачыць, а яны тут гоцаюць па кругу і зямлі перад сабой не бачыць. Што жадаць ад грацыі канёвай, бо капыт не каблучок дзявочы, а танцуюць шчырасцю вясковай, на людзей не паднімаюць вочы. А яны не гэтага жадалі, калі людзі млелі ў захапленні. Бачыш, коні на калені сталі, сталі на калені. Конь прывык, што корміць яго праца, что баки бывают часто у мыле, и за блазенство, коли признаться, яго даўніх продкаў не кормили, а яны свободные породы и любили погулять у полі. Эх, каб отчинил вам хто вороты, як бы сиганули вы на волю. Там и плесов теплое улонне, и густые краски луговые. Те неправда цирковые кони, кони цирковые.
Шановные сябры, мы знаёмілі вас с вершами поэта Степана Гаврусёва. Читал артист Олег Винярский, передачу подрыхтаваў Навум Гальперович.